คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบชาวเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะอยู่ในตอนนี้จากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
To highlight the scale of the problem that we're facing in rental markets at the moment, a median or typical income home across Australia who's earning about $111,000 per year can afford just 39%.
ปัญหาเรื่องค่าเช่าบ้านนะคะเลวร้ายลงเรื่อยๆล่าสุดรายงานพบว่าแย่ที่สุดในรอบ17ปีเลยค่ะฟังการเปรียบเทียบรายได้มาตรฐานนะคะและค่าเช่าบ้านตอนนี้กันค่ะ
แล้วหลังจากจบโทก็ไปเรียนทำอาหารต่อเพราะด้วยความที่ว่าชอบทำอาหารหรือแล้วก็มีความสุขการทำอาหารก็เลยเรียนทำอาหารต่อหลังจากจบปริญญาโทครับ
เรื่องราวชีวิตอีกมุมหนึ่งนะคะของเชฟเปียคุณนราดลผู้เกศรที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะสำหรับตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกันก่อนค่ะ
รัฐบาลออสเตรเลียจะยกเลิกภาษี 5% สำหรับสินค้าที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน500รายการบานาบี้จอยซ์แย้งรถยนต์ไฟฟ้าไม่เหมาะกับบริบทการใช้งานในออสเตรเลียรัฐบาลไทยสั่งปิดป่าในพื้นที่ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รุนแรงติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย11มีนาคม2567กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะจิมชาลเมอร์สรัฐมนตรีคลังของสหพันธรัฐออสเตรเลียกล่าวว่ารัฐบาลจะยกเลิกสิ่งที่เรียกว่าภาษีน่ารำคาญราว500รายการสำหรับสินค้าหลายประเภทเช่นเครื่องซักผ้ารองเท้าและผ้าอนามัยแบบสอดอัตราภาษีที่น่ารำคาญคือภาษีที่ต่ำมากจนทำให้รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บมากกว่ารายได้ที่ได้รับดร.ชาลเมอร์สกล่าวว่าการประกาศของรัฐบาลที่จะลดภาษี 5% สำหรับสินค้านำเข้า500รายการเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบภาษีศุลกากรครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษบานาบี้จอยซ์ส.ส.พรรค Nationals วิพากษ์วิจารณ์มาตรฐานใหม่ด้านประสิทธิภาพของยานพาหนะของรัฐบาลโดยโต้แย้งว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่เหมาะกับบริบทของออสเตรเลียซึ่งผู้คนต้องเดินทางในระยะทางไกลอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรปทั้งนี้มาตรฐานประสิทธิภาพของยานพาหนะซึ่งรัฐบาลพรรคแรงงานจะนำมาใช้ในปีหน้าได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้บริษัทรถยนต์จำหน่ายรถยนต์ที่ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นซึ่งรวมถึงการทำให้รถยนต์ไฟฟ้ามีจำหน่ายมากขึ้นและมีความสามารถที่จะแข่งขันกับรถยนต์อื่นในตลาดได้กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าโดยจะกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับรถยนต์ใหม่และเรียกเก็บเงินจากบริษัทรถยนต์ที่เกินเป้าหมายดังกล่าวโดยมาตรฐานนี้จะใช้กับยานพาหนะใหม่เท่านั้นและไม่ได้กำหนดประเภทรถยนต์ที่ผู้คนในออสเตรเลียจะสามารถซื้อได้ทั้งนี้มาตรฐานใหม่ดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกรถยนต์จากประเทศไทยมายังออสเตรเลียโดยขณะนี้ไทยส่งออกรถยนต์ซึ่งส่วนมากเป็นรถกระบะรวมราว 200,000 คันเข้ามาจำหน่ายในออสเตรเลียต่อปี รัฐบาลไทยสั่งยกระดับมาตรการเข้มงวดปรับรูปแบบจัดกำลังดับไฟป่าพร้อมสั่งปิดป่าในพื้นที่ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รุนแรงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบการสะสมของฝุ่นเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่บางวันฝุ่นพุ่งสูงไปติดอันดับเมืองที่มีสภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกเหตุเพราะสภาพอากาศปิดลมไม่ถ่ายเทไฟไหม้ป่าและการเผาพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียกประชุมหน่วยงานด้านป่าไม้และ17จังหวัดภาคเหนือสั่งปรับรูปแบบการจัดกำลังดับไฟป่าพร้อมสั่งปิดป่าห้ามเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รุนแรงส่วนภาพรวมสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือขณะนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสีส้มหรือระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคือน่านแม่ฮ่องสอนและเชียงรายซึ่งอยู่ในระดับสีแดงมีการขอร้องอีกครั้งให้ผู้คนในออสเตรเลียจากภูมิหลังหลากวัฒนธรรมให้ช่วยกันบริจาคโลหิตหลังการศึกษาวิจัยล่าสุดเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงไปของหมู่เลือดของผู้คนในออสเตรเลียหมู่เลือดที่รู้จักกันทั่วไปมี4หมู่ได้แก่ A AB B และ O แต่ไม่ค่อยมีคนทราบกันว่าหมู่เลือดเหล่านี้นั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปกว่า360รูปแบบซึ่งเชื่อมโยงกับชาติพันธุ์ของบุคคลนั้นการวิจัยจาก Life Bloodของกาชาดออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าในออสเตรเลียเริ่มมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกรุ๊ปเลือดที่มักพบในอินเดียบางส่วนของเอเชียและตะวันออกกลาง Lifeblood จึงเรียกร้องให้ผู้คนที่มีเชื้อสายโพลินีเซียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียและตะวันออกกลางให้ออกมาช่วยกันบริจาคเลือดผู้สนใจบริจาคเลือดสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ Lifeblood ของ Red Cross Australia ค่ะมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศวันนี้นะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท42สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท46สตางค์และ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์ค่ะพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคาร12มีนาคมวันพรุ่งนี้นะคะเพิร์ธพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสเมลเบิร์นท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด24องศาโฮบาร์ตอาจมีฝนโปรยช่วงหรือ2ช่วงตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุด20องศาแคนเบราจะมีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด33องศาซิดนีย์จะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด31องศาบริสเบนอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด30องศาดาร์วินพรุ่งนี้ก็จะมีฝนโปรยนะคะอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย11มีนาคม2567ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
ที่ผ่านไปคือสรุปข่าวประจำวันนะคะตอนนี้ไปฟังสถานการณ์ค่าเช่าบ้านแพงที่แย่ที่สุดในรอบ17ปีที่ออสเตรเลียกันค่ะเรื่องวิกฤตค่าเช่าบ้านเกินเอื้อมเลวร้ายที่สุดในรอบ17ปีที่ออสเตรเลียค่ะหลายล้านคนนะคะเผชิญราคาค่าเช่าบ้านที่สูงเกินรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย 110,000 ดอลลาร์ต่อปีจะสามารถเช่าบ้านได้เพียง 39% ของตลาดบ้านเช่าที่มีอยู่ในขณะนี้คุณซิดนีย์แหลงผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะปัญหาเรื่องค่าเช่าบ้านแพงเกินเอื้อมนะคะเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบกับประชาชนออสเตรเลียหลายล้านคนอยู่ในขณะนี้ล่าสุด PopTrack จาก REA Group ประกาศดัชนีความสามารถในการเช่าตัวใหม่นะคะซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าจำนวนเท่าไหร่ที่มีราคาที่ประชาชนออสเตรเลียจะสามารถจ่ายได้ โดยรายงานระบุว่าความสามารถในการจ่ายค่าเช่าบ้านอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดในรอบ17ปีแล้วร้ายที่สุดนับตั้งแต่ PropTrack เริ่มบันทึกข้อมูลค่ะราคาค่าเช่าบ้านในออสเตรเลียนะคะพุ่งสูงตั้งแต่การระบาดของโควิดส่งผลให้หลายคนไม่สามารถเช่าบ้านได้อย่างที่เคยทำได้
To highlight the scale of the problem that we're facing in rental markets at the moment, a median or typical income home across Australia
who's เพื่อชี้ให้เห็นถึงระดับของปัญหาค่าเช่าบ้านที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้สำหรับครัวเรือนที่มีรายได้ประมาณ 111,000 ดอลลาร์ต่อปีจะสามารถจ่ายค่าเช่าบ้านที่มีในตลาดบ้านเช่าขณะนี้ได้เพียง 39% ซึ่งตัวเลขนี้เป็นค่ามัธยฐานรายได้ครัวเรือนทั่วไปในออสเตรเลียคุณแองกัสมัวนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ PropTrack กล่าวและรัฐที่เผชิญวิกฤตนี้มากที่สุดนะคะคือรัฐ New South Wales รัฐ Tasmania และรัฐ Queensland ค่ะโดยครัวเรือนในรัฐ New South Wales สามารถจ่ายค่าเช่าบ้านได้เพียงร้อยละ28หากว่าคุณอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ต่ำอยู่ที่ประมาณ 49,000 ดอลลาร์ต่อปีการหาค่าเช่าบ้านในราคาไม่แพงนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยประชาชนต้องการความช่วยเหลือเรื่องค่าเช่าบ้านเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสามารถเช่าบ้านได้
The really challenging affordability conditions that we're facing at the moment are hitting lower income households particularly hard
ปัญหาเรื่องความสามารถในการจ่ายค่าเช่าบ้านที่เรากำลังเผชิญในขณะนี้กระทบกับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำอย่างหนักมีเพียง 3% ของบ้านเช่าในขณะนี้ที่กลุ่มคนที่มีรายจ่าย 67,000 ดอลลาร์ต่อปีสามารถเช่าบ้านได้เห็นได้ชัดว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆผมคิดว่านโยบายช่วยเหลือเช่นความช่วยเหลือเรื่องค่าเช่าบ้านของเครือจักรภพสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำนั้นสำคัญมากเป็นเรื่องดีที่เราได้เห็นการเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้แต่ผมคิดว่าสามารถทำได้มากกว่านี้คุณมัวกล่าวและสิ่งที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งคือการให้ความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ได้และปัญหานั้นคือบ้านเช่าที่ขาดแคลนการขาดแคลนบ้านเช่าสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้แก่ผู้เช่า
The reason we're seeing such challenging conditions for affordability at the moment is that there just aren't enough rentals for the number of people looking to rent.
สาเหตุที่เราเห็นปัญหาเรื่องค่าเช่าบ้านแพงในขณะนี้คือไม่มีบ้านเช่าเพียงพอสำหรับจำนวนคนที่หาบ้านเช่าจำนวนบ้านเช่าต่ำมากทั่วประเทศในขณะนี้และนั้นสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อการเช่าบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของโควิดค่าเช่าบ้านพุ่งสูงขึ้น 38% เพิ่มขึ้นอย่างมากในรอบ4ปีคุณมัวกล่าวรายงานจาก PropTrack นะคะระบุว่าการเพิ่มจำนวนบ้านเช่าเป็นอีกหนึ่งหนทางในการแก้ปัญหาการสร้างบ้านเพิ่มขึ้นนับเป็นเป้าหมายระยะยาวซึ่งสามารถแก้ปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในขณะนี้ได้ด้วยคุณมัวกล่าวว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการในเรื่องนี
้ Long term the only way that we're going to improve affordability is building more homes fundamentally the problem we're facing at the moment
ในระยะยาวสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงเรื่องค่าเช่าบ้านแพงได้คือการสร้างบ้านเพิ่มปัญหาที่เรากำลังเผชิญในขณะนี้คือไม่มีบ้านเช่าเพียงพอเราจึงควรสร้างบ้านมากขึ้นเราได้เห็นรัฐบาลมุ่งสร้างบ้านให้ได้ 1.2 ล้านหลังใน5ปีแต่ด้วยความรวดเร็วในการสร้างในขณะนี้ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ควรมีการดำเนินการมากกว่านี้คุณมัวกล่าวปัญหาเรื่องค่าเช่าบ้านในรัฐวิกตอเรียก็เริ่มย่ำแย่ค่าเช่าบ้านยังคงมีราคาสูงผู้เช่าบ้านเกินครึ่งที่มีรายได้ครัวเรือนตามมาตรฐานไม่สามารถจ่ายค่าเช่าบ้านได้รายได้ครัวเรือนระดับประเทศสูงขึ้น 19% ในระหว่างปี2018ถึงปี2019แต่ค่าเช่าบ้านพุ่งสูงขึ้น 38% หลังวิกฤตโควิดช่องว่างระหว่างราคาค่าเช่าบ้านและรายได้เริ่มมากขึ้นคุณไมเคิลฟอร์ทริงแฮมจากสถาบันวิจัยการเคหะและเมืองแห่งออสเตรเลียกล่าวกับ SBS News ว่าไม่มีทางแก้ใดที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เพียงชั่วข้ามคืนแต่ควรมีการดำเนินการเร่งด่วน
The best time to have addressed this was 20 years ago. The next best time is today.
เวลาที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหานี้คือเมื่อ20ปีที่แล้วเวลาที่ดีที่สุดรองลงมาคือวันนี้เราไม่สามารถผัดผ่อนได้อีกเพราะมันแย่ลงมากเรื่อยๆเรามีปัญหาเรื่องคนไร้บ้านและค่าเช่าบ้านแพงแล้วเราควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากคุณฟอร์ทริงแฮมกล่าวที่จบไปนั้นคือวิกฤตค่าเช่าบ้านแพงที่แย่ที่สุดในรอบ17ปีที่ออสเตรเลีย โดยคุณซิดนีย์แลงดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะรายการของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีฟังรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio นะคะรายการย้อนหลังค่ะอยู่ที่เวลา 22.00 นาฬิกาเช่นเคยนะคะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะและรายการวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะหรือฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะกด Subscribe ไว้ได้เลยค่ะสำหรับทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดแคสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะรวมถึง Facebook Page ของ SBS Thai ด้วยนะคะตอนนี้เราไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันก่อนค่ะข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2567ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายรัฐบาลนายกเตรียมหารือกับภาคเอกชนที่ฝรั่งเศสและการวิจารณ์กรณีสิงคโปร์ตกลงเรื่องคอนเสิร์ตกับ Taylor Swift จะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับ
อาทิตย์นี้นะคะพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายรัฐบาลโดยไม่ลงมติมีความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะมีประเด็นไหนบ้างคะที่ฝ่ายค้านเตรียมจะนำมาอภิปรายรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะ
สัปดาห์นี้พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยพรรคก้าวไกลจะยื่นญัตติเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152และกำหนดกรอบเวลาในการอภิปรายในช่วงวันที่ 3-5 เมษายนย้อนไปในการแถลงข่าวของพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลและผู้นำฝ่ายค้านกล่าวว่ารัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลาเกือบครึ่งปีแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและเพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายของตนเองไม่มีการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมปล่อยประละเลยให้ผู้มีอิทธิพลทั้งในและนอกประเทศปล่อยให้ข้าราชการเรียกรับผลประโยชน์รีดไถประชาชนและปล่อยให้เลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมส่วนจะมีหลักฐานหรือใบเสร็จที่สามารถเอาผิดกับรัฐบาลได้หรือไม่นั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าการใช้จ่ายงบประมาณที่จะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันยังต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนอกจากนี้ยังมีประเด็นหลักที่เตรียมอภิปรายหลายเรื่องและประเด็นหนึ่งที่คาดว่าจะถูกหยิบยกมาอภิปรายคือการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเมื่อฝ่ายค้านมีข้อสงสัยฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ในการชี้แจงซึ่งไม่ได้กังวลเพราะเป็นไปตามกฎหมายส่วนประเด็นการพักโทษนายทักษิณก็เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างรัฐบาลไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายอะไรทั้งสิ้นและนายกรัฐมนตรีพร้อมจะชี้แจงทุกเรื่องรัฐมนตรีทุกคนก็พร้อมที่จะชี้แจงเช่นกันซึ่งขณะนี้รัฐบาลพยายามเร่งทำงานทุกอย่างหลังเดือนนี้จะมีการแถลงว่าการที่รัฐบาลเดินทางมาต่างประเทศมีผลงานอย่างไรบ้างรวมถึงการลงทุนของแต่ละบริษัทไปถึงขั้นตอนใดแล้วการที่ฝ่ายการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศแต่ไม่มีผลงานเป็นเพียงวาทกรรมทางการเมืองส่วนผลงานของรัฐบาลจะมีหรือไม่ขอให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินอันนี้เป็นความเห็นจากนายกรัฐมนตรี
ขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ยังอยู่ระหว่างการเยือนประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะคะมีประเด็นอะไรที่จะหารือกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนมาร่วมลงทุนที่ประเทศไทยบ้างคะจะมีการพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องยานยนต์เรื่องแฟชั่นหรือจะมีเรื่องอื่นไหมคะ
การเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีเป็นการเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกนะครับ มีการพบปะกับเอกชนมากกว่า10คณะแล้วในการเดินทางเยือนดังกล่าวอย่างเช่นการพบกับผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำคู่มือมิชลินไกด์ทั่วโลกก็หวังที่จะยกระดับความร่วมมือมิชลินเพื่อช่วยเสริมสร้างในการจัดอีเวนต์ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยและช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมประเทศไทยจะจัดเทศกาลอาหารระดับโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนการหารือกับบริษัทลิชมอนเป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์ระดับโลกหลายยี่ห้อด้วยกันอาทิคาเทีย IWC นายกได้ขอความร่วมมือในการทำงานร่วมกับแบรนด์ของไทยเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักออกแบบไทยรวมถึงวัตถุดิบไทยที่มีคุณภาพนายกรัฐมนตรีครับยังพบกับผู้บริหารของบริษัท Airbus เพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องของ Aviation Hub กับ Airbus Group นะครับโดยนายกรัฐมนตรีเชิญชวนในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลเองกำลังดำเนินนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาคทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการในการเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาโครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเกี่ยวกับประเด็นการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การเจรจาเพื่อทำความตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปและแน่นอนต้องติดตามในเรื่องของการเจรจาการยกเว้นการตรวจลงตราเชงเก้นหรือฟรีวีซ่าเชงเก้นให้กับประชาชนไทยที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทางเยือนประเทศเยอรมนีเป็นประเทศต่อไป
สำหรับประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในการประชุมอาเซียนกรณีนายกไทยเปิดประเด็นที่สิงคโปร์ตกลงกับนักร้อง Taylor Swift ให้เล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์เพียงประเทศเดียวในอาเซียนตรงนี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยกับสิงคโปร์ไหมคะ
ประเด็นนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้พูดตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วแสดงความสงสัยว่าทำไม Taylor Swift นักร้องชื่อดังไม่เดินทางมาจัดคอนเสิร์ตที่ไทยกระทั่งนายกเองได้มีโอกาสเชิญผู้จัดคอนเสิร์ตที่ประเทศสิงคโปร์มาพูดคุยก็ทราบว่าสิงคโปร์ให้ Taylor Swift แสดง5ครั้งและรัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนเงินครั้งละ100ล้านบาทนะครับต่อโชว์ซึ่งก็ถือว่า5ครั้งก็500ล้านบาทและก็ห้ามจัดแสดงที่อื่นในเอเชียต่อมาก็มีส.ส.ฟิลิปปินส์ออกมาให้ความเห็นว่าการล็อกทัวร์คอนเสิร์ตไว้กับประเทศตัวเองดังกล่าวถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่เขาไม่ทำกันนะครับทำให้นายลีเซียนดุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ต้องออกมาชี้แจงโดยยืนยันว่านี่ไม่ใช่การกระทำที่ไม่เป็นมิตรต่อประเทศเพื่อนบ้านแต่เป็นการทำความตกลงระหว่างตัวแทนของสิงคโปร์กับเทเลสวิฟซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำความตกลงที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเมื่อเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาสื่อในไทยก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าระหว่างประชุมอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษที่นครเมลเบิร์นว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับนายลีเซียนลุงเรื่องนี้หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีครับให้สัมภาษณ์ที่ประเทศฝรั่งเศสบอกว่าหากย้อนกลับไปฟังตอนที่นายกรัฐมนตรีพูดในเรื่องนี้ก็จะทราบว่าเป็นการชื่นชมสิงคโปร์สื่อบางแห่งอาจจะเอาไปบิดเบือนเพื่อให้เกิดเป็นประเด็นทางการเมืองส่วนตัวขณะที่การเดินทางไปประชุมอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษณ นครเมลเบิร์นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบปะกับผู้นำหลายประเทศแล้วก็ได้นั่งข้างนายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์หลายครั้งแล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมามีความเคารพซึ่งกันและกันยืนยันว่าประเด็นนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอย่างแน่นอนเรื่องนี้เป็นความชาญฉลาดในการบริหารประเทศซึ่งประเทศไทยต้องเรียนรู้ทั้งนี้ยังชื่นชมในวิสัยทัศน์การบริหารประเทศของสิงคโปร์ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่มีปัญหาจะต้องมาโกรธกันแล้วก็ในวงประชุมต่างๆนายกบอกว่ามีการพูดคุยในสิ่งที่จะทำร่วมกันในการพัฒนาภูมิภาคนี้ทั้งปัญหาของประเทศเมียนมาปัญหาทะเลจีนใต้ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวย้ำอีกครั้งนะครับนายกบอกว่าไม่ได้มีปัญหาระหว่างกันแน่นอนกับนายกสิงคโปร์ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
SBS
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 SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะตอนนี้ค่ะไปฟังบทสัมภาษณ์เชฟเบียร์นะคะคุณนราดลผู้เกศรกับชีวิตและการทำงานเป็นเชฟที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะ
อ
ังเรื่องราวชีวิตอีกมุมหนึ่งนะคะของเชฟเบียร์หรือคุณนราดลผู้เกศรที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียการตัดสินใจเลือกเรียนด้านการทำอาหารข้อคิดของการทำงานในด้านนี้และการผสมผสานชีวิตสไตล์ออสซี่ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ผมชื่อนราดลผู้เกศรชื่อเล่นชื่อเบียร์ครับ
โอเคค่ะคุณเบียร์ช่วยเล่าให้ฟังถึงชีวิตตอนอยู่ที่เมลเบิร์นเลยค่ะตอนอยู่ที่เมลเบิร์นเนี่ยทำอะไรบ้างคะ
ก็คือเมลเบิร์นเนี่ยย้ายมาอยู่เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับตอนแรกเราเบียร์อยู่ที่เพิร์ธก่อนที่จะย้ายมาอยู่เมลเบิร์นแล้วก็พอย้ายมาอยู่เมลเบิร์นเราก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งเราก็เป็นนักเรียนครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจนกระทั่งเรียนจบก็ทำงานประกอบอาชีพซึ่งเป็นงานในครัวครับ
ตอนเรียนนี้คือเรียนอะไรคะ
คือตอนแรกคือมาเรียนภาษาแล้วก็ต่อด้วยที่ย้ายมาเมลเบิร์นจริงๆแล้วมาเรียนปริญญาโทนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ RMIT มาต่อโทนะครับแล้วพอหลังจากจบโทก็ไปเรียนทำอาหารต่อเพราะด้วยความที่ว่าชอบทำอาหารแล้วก็มีความสุขการทำอาหารก็เลยเรียนทำอาหารต่อหลังจากจบปริญญาโทครับสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเรียนทำอาหารก็คือเพราะว่าเราทำงานในครัวมาตั้งแต่เราเริ่มมาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเราคุ้นเคยกับบรรยากาศในครัวสาขาอาชีพแล้วก็สนุกกับการทำงานในครัวแล้วก็เห็นฟีดแบ็กจากลูกค้าด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่ทำอาหารแล้วมันทำให้เรารู้ว่าเราสามารถทำให้คนอื่นมีความสุขได้นะครับด้วยเรื่องง่ายๆด้วยการเจออาหารที่ดีครับมันก็เลยทำให้เป็นกำลังใจให้ทำงานสาขาชีพนี้ต่อครับ
เหมือนกับว่าเห็นความสุขของลูกค้าเวลารับประทานอาหารเหล่านี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
โอเค
โดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเวลาที่เราทำอาหารให้คนที่ครอบครัวคนที่เรารักทานและเขามีความสุขกับสิ่งที่เราทำให้เนี่ยมันมีเอ็มใจนะ
ช่วยเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การทำงานในด้านการทำอาหารตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะว่าหลังจากที่มาที่นี่ได้ทำงานในครัวแล้วเนี่ยเริ่มจากที่ไหนบ้างอะไรยังไงคะ
โอ้โหถ้าเกิดจะให้เริ่มนี่ต้องย้อนไปปี2003ประมาณนั้นนะครับตอนนั้นเริ่มที่Perth นะครับ Perth Western Australia นะครับก็ตอนแรกก็เริ่มจากการเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับแล้วก็แต่ว่ามันภาษาเราก็ยังไม่ดีพอเขาก็เลยส่งไปล้างจานก็ล้างจานได้สักพักนึงแล้วก็ค่อยๆหั่นผักเตรียมผักนะครับแล้วก็มาเริ่มเข้าครัวทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็อยู่ 3-4 ร้านที่ Perth ก่อนจะย้ายมาที่เมลเบิร์นนะครับแล้วก็ทำงานหลายๆที่นะครับทั้งร้านอาหารไทยทั้งร้านไทยส่วนใหญ่เราพี่จะทำร้านอาหารไทยเป็นหลักเพราะว่าด้วยความที่ภาษาเรายังไม่แข็งแกร่งยังไม่แข็งแรงพอที่จะไปสื่อสารกับฝรั่งนะครับก็เลยเริ่มต้นที่ร้านอาหารไทยพอหลังจากนั้นพอดีขึ้นเรียนจบคุกเคอรี่แล้วเรามีเซอร์ติฟิเคทแล้วก็เลยย้ายไปทำอาหารประเภทอื่นๆบ้างนะครับที่เราอยากจะทำนะครับก็ย้ายไปหลายร้านครับตั้งแต่ร้านจีนร้านพม่าร้านเวียดนามร้านญี่ปุ่นร้านอิตาลีร้านฝรั่งเศสซีฟู้ดฟิวชั่นมิชลินสตาร์ทำงานกับมิชลินสตาร์ก็ทำมาเรื่อยครับ
มีเรื่องราวประทับใจอะไรบ้างคะในการที่ได้ทำงานด้านการทำอาหารเนี่ยค่ะ
สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือการได้การยอมรับจากเชฟที่มีชื่อเสียงนะครับคือได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับมิชลินสตาร์เชฟนะครับ3มิชลินสตาร์เชฟออสเตรเลียนเบสเชฟออฟเดอะเยียร์นะครับโดนัลด์แอนด์คุกซึ่งเราก็เริ่มต้นด้วยการเป็นลูกน้องแต่พอทำไปทำมาอยู่ด้วยกันไปด้วยนานๆจากคำว่าลูกจ้างนายจ้างเจ้านายลูกน้องกลายเป็นเพื่อนกันซึ่งมันเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีค่ามากนะครับก็เลยประทับใจกับเรื่องนี้มากครับ
คุณเบียร์ได้ทำงานที่ออสเตรเลียโดยเฉพาะในสาขาการทำอาหารเนี่ยมาเป็นเวลานานนะคะคิดว่าการที่เราได้มาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะได้ทำงานที่ออสเตรเลียเนี่ยการทำงานในสายอาชีพนี้ที่ออสเตรเลียคุณเบียร์มองว่าเป็นยังไงบ้างคะ
สาขาอาชีพนี้ไม่จะบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่งานง่ายแล้วมันก็ไม่ใช่งานสนุกกับทุกคนนะครับเพราะว่ามันอยู่ได้เราอยู่ภายใต้ความกดดันแล้วก็เราก็ต้องจริงจังกับมันด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นถึงเรื่อง food safety ด้วยแล้วก็หลายๆอย่างนะครับ
okay.
ก็คือจริงๆแล้วอาชีพเชฟเนี่ยมันเป็นงานที่ยากมากเหนื่อยมากแล้วก็เราต้องเสียสละหลายอย่างนะครับที่จะเป็นเชฟนะครับ เพราะว่าหนึ่งเราทำงานระหว่างที่คนอื่นเขามีความสุขกันอย่างเช่นตอนกลางคืนหรือว่า long weekend หรือว่า public holiday ใช่ไหมเราจะไม่มีเวลาให้กับคนที่เรารักมากสักเท่าไหร่นะครับไม่มีชีวิตเหมือนคนทั่วไปพูดง่ายๆนะครับ
ก็คือเวลาที่คนทั่วไปอย่างเช่น9โมงถึง5โมงแต่ว่า5โมงนี่คือเวลาที่เราเริ่มงานใช่ไหมคะเพราะคนก็จะมารับประทานอาหารเราต้องดูแลความสุขของคนอื่นด้วยบริหารในเรื่องของการทำงานและเวลาที่จะให้ครอบครัวยังไงบ้างคะ
คือหนึ่งคือผมโชคดีที่ว่าพาร์ทเนอร์ของผมนะครับแฟนของผมเนี่ยเข้าใจว่าผมชอบอาชีพนี้ผมรักในการทำงานแบบนี้และเขาเป็นคนที่สนับสนุนแล้วก็เขาก็ยอมรับได้กับการที่ว่าเวลาเราแตกต่างกันเขาก็อยากเห็นเรามีความสุขด้วยแล้วฉะนั้นมันก็เลยต้องมีรู้จักกันแบ่งเวลาให้ดีที่สุดนะครับคือเวลาทำงานหรือว่าพอไม่ทำงานแล้วเราก็ต้องให้เวลากับสิ่งที่ขาดหายไปส่วนอื่นที่ขาดหายไปเติมสิ่งที่ขาดไปครับ
ในเรื่องเนี้ยค่ะการแบ่งเวลาที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะมีคำที่ว่า work life balance เนี่ยนะคะคุณเบียร์แบ่งเวลายังไงคะสำหรับในส่วนของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมาว่าก็ต้องทำงานในเวลาที่ต่างจากคนธรรมดาด้วยแล้วเวลาที่คนอื่นเขาพักผ่อนกันก็คือเวลาที่คุณเบียร์เริ่มทำงานเนี้ยค่ะ
ใช่ครับก็คือถ้าเกิดตอนปัจจุบันเนี่ยนะครับคือผมมีครอบครัวแล้วมีแล้วก็มีลูกชายแล้วตอนเช้าผมก็จะตื่นมาพร้อมลูกชายตอนเช้าเลยไม่ว่าผมจะกลับบ้านดึกทำงานดึกแค่ไหนตอนเช้าผมจะตื่นมาเจอหน้าลูกชายแล้วก็ทำเบรกฟาสต์ให้ลูกชายแล้วก
็
พาลูกชายไปส่งที่โรงเรียนก่อนที่เราจะเริ่มต้นไปทำไปที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ซึ่งตอนเย็นเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของคุณแม่ที่จะไปรับลูกชายกลับมาจากโรงเรียนเพราะว่าเราทำงานแล้วแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอะไรพวกนี้ครับผมจะให้100%เลยคือกับครอบครัวครับ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับเชฟเปียนะคะหรือคุณนราดลผู้เกศรค่ะมีคนไทยหลายคนน่ะนะคะก็ได้ทำงานอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยการที่เราเนี่ยเป็นคนไทยแล้วเราเนี่ยได้มาทำงานในต่างประเทศเนี่ยมีการผสมผสานในเรื่องของวิถีชีวิตความคิดการทำงานไลฟ์สไตล์ระหว่างสไตล์ไทยกับสไตล์ออสซี่ยังไงบ้างคะคุณเบียร
์การที่เป็นคนไทยเนี่ยมันเป็นมีข้อเสียอย่างนึงคือเรามีความเกรงใจมากจนเกินไปนะครับแล้วก็หนึ่งเราคือไม่มีความกล้าพอด้วยหลายปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็คนไทยก็มีความสามารถดีพอเท่าๆกับทุกชาตินะครับจริงแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะ get out of comfort zone นะครับก็คือเราไม่กล้าที่จะไปทำอะไรที่มันไม่ค่อยคุ้นเคยฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆคนไทยนะครับที่ทำสาขาอาชีพนี้นะครับพยายามออกจากกรอบนะครับพยายาม challenge ตัวเองมากขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วล่ะการที่เราพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็ส่งมาถึงรายได้แล้วก็อนาคตไปข้างหน้าด้วยนะครับฉะนั้นก็เนี่ยครับที่อยากจะแนะนำว่าอย่ายึดติดกับที่ใดที่หนึ่งถ้าเกิดเราเห็นว่าที่อื่นมันดีกว่าเราก็ควรจะ move on นะครับมันเป็น business way ครับ
อ
ันนี้ก็ต้องเข้าใจครับแล้วก็มันเป็นเหตุผลที่เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับที่การย้ายงานหรือว่าไปศึกษาอะไรใหม่ๆเพราะว่าอาหารเนี่ยมันมีหลายคุชชินมากถ้าเกิดเราจะเป็นเชฟที่ดีเราก็ควรจะเรียนรู้ทุกคูซินให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับ
งั้นขอถามในเรื่องของความถนัดส่วนตัวของเชฟเบียร์หน่อยละกันนะคะปกติแล้วเนี่ยค่ะคุณเบียร์ชอบทำอาหารสไตล์ไหนยังไงคะในความชอบส่วนตัวเลยค่ะ
ถ้าเป็นความชอบส่วนตัวครับผมชอบฟิวชั่นนะครับอาหารเอเชียแล้วก็เวสเทิร์นผสมกันนี่คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดเพราะว่าเวสเทิร์นมันมีเทคนิคหลากหลายเยอะแยะมากที่อาหารไทยเอเชียไม่ได้เอามาใช้มาอะแดปนะครับเบียร์ก็ชอบที่จะใช้วัตถุดิบเอเชียนแต่ใช้เทคนิคยุโรปเปียนมาผสมผสานกันนะครับมันก็จะได้ครีเอทอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็เวลาทำอาหารเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับมันก็เลยเหมือนเป็นการเล่นกับอาหารมากกว่าครับ
แล้วถ้าเกิดว่าจะขอถามเชฟเบียร์ตอนนี้เลยค่ะว่าถ้าให้คิดเมนูที่มันเป็นฟิวชั่นเนี่ยณตอนนี้คุณเบียร์คิดถึงเมนูอะไรคะที่ถ้าเกิดว่าทำได้จะทำตอนนี้เลย
ถ้าที่ชอบที่สุดก็คือเราเป็นคนไทยเราชอบผัดกะเพราผ
ั
ดกะเพราไก่ใช่ไหมครับผมก็เล่นกับอาหารพวกนี้ก็คือปกติเราจะไปสเตอร์ฟรายไก่แล้วก็แต่ถ้าเกิดถ้าเป็นเบียร์นะครับเบียร์ก็จะเอาเนื้อไก่เนี่ยไปซูบีเพื่อให้เนื้อไก่มันเพอร์เฟคลี่คุกนะครับแล้วมันก็จะไม่แข็งแล้วมันก็จะนุ่มแล้วกินเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ราดด้วยผัดกะเพราซอสนะครับแทนที่จะเราจะไปสเตอร์ฟรายแต่เราจะทำซอสกะเพราแทนนะครับเพื่อจะเป็นให้มันเป็นซอสไปคู่กับตัวไก่แทนที่จะเป็นผัดนะครับ
ครับผม
โอเคค่ะขอถามนิดนึงค่ะซูบีคืออะไรคะคุณเพียร
ซูบีคือการทำอาหารด้วยการคอนโทรลเทมเพอเจอร์นะครับคอนโทรลอุณหภูมิเพราะว่าอาหารโปรตีนแต่ละชนิดเนี่ยมันมีอุณหภูมิแตกต่างกันที่จะทำให้มันสุกมากหรือน้อยนะครับการที่จะให้เลือดมันสุกมันดิบมันโอเวอร์คุกหรือว่าอันเดอร์คุกเนี่ยมันอยู่ที่อุณหภูมิใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมกับโปรตีนนั้นๆแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ได้ texture ที่แตกต่างกันนะครับตามอุณหภูมินะครับ
อืมโอเคได้ความรู้ด้วยเลยค่ะไม่รู้จริงๆนะคะแล้วว่าซูบีคืออะไรแล้วถ้าเกิดว่าในทางกลับกันล่ะคะคุณเบียร์ถ้าให้ต้องทำเมนูที่เป็นแบบออสซี่เลยให้คนไทยรับประทานเนี่ยค่ะตอนนี้เลยคุณเบียร์คิดถึงเมนูอะไรคะ
ถ้าเกิดเป็นอาหารออสซี่ที่ทำให้เพื่อให้คนไทยทานนะครับคือหนึ่งออสเตรเลียเราไม่มีอาหารที่เป็นแบบชัดเจนที่เป็นออสเตรเลียนะครับแต่เราจะมีวัตถุดิบที่ชัดเจน
ค
ืออย่างหนึ่งคือเรามีแลมเรามีบีฟที่ขึ้นชื่อนะครับแล้วก็มีแซลมอนมั้งใช่ประมาณนี้นะครับที่เป็นวัตถุดิบหลักของแบบเมนของออสเตรเลียที่เอ็กซ์พอร์ตไปข้างนอกนะครับก็คือถ้าเกิดจะทำจริงๆผมชอบแลมนะครับแลมก็คือเนื้อแกะซี่โครงแกะถ้าเกิดจะทำจริงๆสำหรับคนไทยผมก็จะเอาไปมารีเนตกับซอยจินเจอร์กาลิกเปปเปอร์ไทม์นะครับใช้วัตถุดิบที่แบบเป็นเอเชียด้วยเอเชียนด้วยนะครับแล้วก็เวสเทิร์นด้วยนะครับมารีเนตสักแป๊บเดียวแล้วเราก็เอาเข้าบาร์บีคิวนะครับเพราะว่าเราสามารถกินแลมมีเดียมได้นะครับคุกแค่มีเดียมอุณหภูมิมีเดียมได้หรือมีเดียมแรร์ได้นะครับซึ่งมันจะหนึ่งคือออสซี่เราเลิฟบาร์บีคิวใช่ไหมเราเลิฟบาร์บี้ฉะนั้นก็เลยมารีเนตได้รสชาติของกาลิกกระเทียมแล้วก็ได้กลิ่นควันของเตาย่างด้วยครับ
ม
ันจะเป็นเมนูที่ผมจะทำครับ
โอ้หิวเลยค่ะหิวเลยค่ะโอเคค่ะเป็นเมนูที่น่าสนใจทั้งสองแบบเลยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะลาไปเนี่ยอยากจะลองถามนะคะว่ามันอาจจะมีมุมอื่นนะคะที่คนอื่นได้เห็นคุณเบียร์เนาะแล้วมีมุมไหนคะที่คนอื่นเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับเชฟเบียร์คนนี้บ้างคะ
ก็มีหลายอย่างนะครับเพราะระหว่างตอนที่ผมอยู่ที่เพิร์ธเวสเทิร์นออสเตรเลียเนี่ยรายได้เราก็ไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่ในการทำอาหารในครัวหรือว่าล้างจานหรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็เป็นเล่นดนตรีข้างถนนควบคู่ไปด้วยระหว่างวิกเอนนะครับช่วงวิกเอนผมได้หลายเส้นที่เล่นเป็นบาสเกอร์มา 2-3 ปีครับที่เพิร์ธครับผม
โอเคเลยเป็นคนที่มีอารมณ์ดีอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ผมเป็นศิลปินนิดๆอะไรประมาณนี้ครับก็เล่นดนตรีข้างถนนได้รายได้มากกว่าทำงานในร้านอาหารอีก ถ้าพูดกันตามตรง
โอเคได้ค่ะก็คือเป็นอีกมุมนึงนะคะที่คนยังไม่เคยทราบเกี่ยวกับเชฟเบียร์นะคะยังไงขอบคุณ คุณเบียร์มากเลยนะคะที่ให้เราสัมภาษณ์นะคะ
ยินดีครับผมยินดีครับ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ที่ผ่านไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณนราดลผู้เกศรหรือเชฟเปียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening toSBS Thai
คุณกำลังฟัง SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้ค่ะไปฟังคำศัพท์นะคะสำหรับใช้ในงานปาร์ตี้และฟังคุณซาฮิลพูดถึงการจัดงานปาร์ตี้ให้ลูกสาวที่ออสเตรเลียกันค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังเรียนภาษาอังกฤษกับ SBS ตอนนี้นะคะตอนที่56เรียนรู้วิธีการพูดเกี่ยวกับการจัดงานปาร์ตี้หาฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS Thai ค่ะ
Are you a party animal or party pooper? Do you know the difference? A party animal is someone who loves parties. And the party pooper is, yep, you guessed it, someone who doesn't like parties and doesn't like doing things that other people like doing at parties. Basically, the opposite of a party animal. And at the end of our dialogue, Alan said,
"We're keeping it low-key and laid back, with some fairy lights and balloons."
Low-key means not too exciting, and laid-back means relaxed and easygoing. When a person is laid-back, they're calm and relaxed, not easily stressed. So, a laid-back event or setting has a casual and comfortable feel, and it is not too formal. I hope I'll get invited to Alan's daughter's laid-back party, because we always have a whale of a time together. Having a whale of a time means really enjoying yourself and having lots of fun. Last year's celebration was fantastic, so I can't wait for this one. And while I wait for the invitation, let's revisit the entire dialogue. Afterward, we can take a short break before practicing what we have learned in this episode.
"We're chucking a party this Saturday, Arvo, for my daughter's birthday. Are you game?"
"Absolutely. Your parties are second to none. When does it kick off?"
"We're thinking about 5.
"Are you going to do the whole shebang like last year? Count me in."
"Not really. This year, it's just a cozy get-together in our backyard. We're keeping it low-key and laid-back, with some fairy lights and balloons."
Today, we are talking with Sahil, a dad excited about planning his daughter's first birthday party. It's his first time organizing such an event, and he is going to do the whole shebang. Hi, Sahil.
Thank you, Josipa. Pleasure to be here.
So tell me, how are you making this birthday special?
Wow, that's a million-dollar question that you asked, Josipa. But I must tell you, I just threw a very big party back home in India. It was a huge, huge party where my daughter had a Cocomelon theme party. We booked a place for about 300 people.
Wow.
So there were 300 guests and family members, and they all flew in from different parts of India just to be with us and celebrate my daughter's birthday. And now I am planning to throw a similar party here in Australia for our friends. We want to have a celebration with our friends, especially with my daughter's friend from the childcare. So we are just excited. I think she would love another birthday party to cut the cake again.
Wow. So what special touches or traditions are you planning to incorporate here in Australia?
Definitely, my wife has already started speaking to event managers. She already had a quote from few. We are almost there. We're going to make it like a bit of Indian and a bit of an Australian kind of a party. Well, somewhere like a barbecue there, or just to cater to the needs of our Australian friends. As you know, we live in a multicultural society. People cannot be from the same community, so we have friends from all over. So what we're going to do is that we're going to have a caterer who's going to cater the needs of everyone there. So people, when they go home, they should be happy that the tummies are full, everything has been taken care of.
And as you're putting so much effort into organizing your daughter's first birthday party, including two parties in two different countries, there's an event manager. What's the most important experience or memory you hope to create for your family and your guests?
I think I want to create a memory for my daughter more than anyone else. Guests can be managed, but for my daughter, yes. When she grows up and when she sees the video of her first birthday party, she should feel proud. She should say that, "Dad, you did an awesome job." So are we going to have another theme party? Everything would be fairy. Anything that I can do in my, control, I will do that.
Well, good luck with everything, and thank you for helping us today.
Thank you, Josipa.
It's time for practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. If something is second to none, it is...
We say that something is second to none when it is considered the best.
What is the whole shebang?
The term shebang is an informal word for a lively gathering or event where people come together for a good time.
Let's now practice by repeating after Alan and Claire.
Let's throw a party. Are you game?
We're chucking a party this Saturday, arvo.
I'm throwing a cozy get-together.
The party kicks off at 5.
On our website, sbs.com.au/learnenglish, we have prepared learning notes for this episode. And if you want to get in touch with us, you can find us on Facebook. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
SBS Learn English.
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิการายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะหรือสามารถฟังทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะและรายการทุกวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ